Tā. Labdien, labdien, godājumie kolēģi. Varam sākt šodien mūsu izslavināto finanšu un budžeta komitejas sēdi. Un skatos, ka mums šodien tātad nepiedalās divi kolēģi, tātad Ģirds Ante, kurš ir ziņojis, ka darba pienākumu dēļ nevarēs ierasties komitejas sēdi, kā arī Edgars Gaigals, kurš arī informējis, ka darba pienākumu dēļ nevarēs ierasties uz šo komitejas sēdi. Tad pārī esam, kvorums ir, un varam skatīt mūsu izsludinātajā darba kārtībā jautājumus. Varbūt ir kādu priekšlikumu attiecībā uz darba kārtību? Nav, tad skatām jau izsludinātajā kārtībā. Un kā pirmais jautājums, mums ir jautājums par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Penkulas senioru biedrībai Sārmas, un par šo jautājumu mums ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pole Grinšpūna. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts Penkulas senioru biedrības Sārmas iesniegums ar lūgumu nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošās telpas Penkulē vecajā skolā. Ņemot vērā to, ka biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status, publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likums pieļauj publiskas personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Un ievērojot minēto, ir sagatavots lēmuma projekts, nosakot, ka telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā biedrības darbības nodrošināšanai uz laiku, kamēr biedrībā ir sabiedriskā labuma organizācijas status, bet ne ilgāk par 10 gadiem. Ir paredzēti arī gadījumi, kad telpas ir nododamas atpakaļ, un noteikts, ka biedrībai par saviem līdzekļiem ir jānodrošina bezatlīdzības lietošanā nodoto telpu apsaimniekošanu un uzturēšanu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies. Lūdzu, varbūt kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Nav? Tad iebildumi? Nav? Tad atbalstīsim mūsu senioru biedrību un virzīsim uz domas sēdi šo lēmumu projektu. Otrais darba kārtības jautājums ir par mantas pieņemšanu īpašumā un uzņemšanu bilancē. Un turpina mums ziņot Aiva. Lūdzu.
Biedrība, Dobeles mūzikas skolas atbalsta biedrība, ir veikusi Dobeles mūzikas skolas pārbūvi, rekonstruējot esošo ēku un izbūvējot jaunu Dobeles mūzikas skolas ēkas daļu. Turklāt biedrība rekonstruēto skolu un arī jaunas būvēto koncertu zāli ir aprīkojusi ar mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu, mēbelēm un mūzikas instrumentiem. Ja veiktos rekonstrukcijas darbus biedrība ir nodavusi pašvaldībai, tad uz pašvaldības vairāk kārtējiem aicinājumiem dokumentāli noformēt aprīkojumu nodošanu, biedrība neatsaucas, lai gan savstarpējās sarakstē un sarunās ir apliecinājusi vēlmi to nodot pašvaldības īpašumā. Civillikums nosaka priekšnoteikumus, lai atzītu lietu par iegūtu īpašumā ar ieilgumu, un proti tie būtu lietas valdījumam jābalstās uz tiesiska pamata, kas var būt arī vienpusējs gribas izteikums, un ieguvējuma lieta ir jāvalda labā ticībā, nepārtraukti, netraucēti, un jārīkojas ar to, ka īpašniekam ne mazāk kā 1 gadu. Ņemot vērā to, ka biedrība ir izteikusi vēlmi mēbeles un mūzikas instrumentus nodot pašvaldības īpašumā, mēbeles un mūzikas instrumenti atrodas nepārtrauktā mūzikas skolas valdījumā kopš 2019. gada, un skola aprīkojuma ir valdījusi labā ticībā, ir iestājušies visi priekšnoteikumi, lai Dobeles mūzikas skola iegūtu īpašumā mācību procesa nodrošināšanai esošo aprīkojumu. Atbilstoši veiktajai aprīkojuma inventarizācijai, apkopotie preču un materiālo vērtību faktiskie daudzumi ir 842 vienības, par summu 513 284 eiro un 46 centi. kas būtu arī uzņemams Dobeles novada izglītības pārvaldes bilancē. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un virzīt apstiprināšanai domas sēdē.
Paldies, lūdzu kolēģi, varbūt kādi jautājumi. Jautājumi nav, iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domas sēdi, lai sakārtotu īpašumu jautājumus. Tā, trešais jautājums. Grozījumi Dobeles novada domas 2022. gada 27. oktobra lēmumā par projekta vides pieejamības nodrošināšanas pasākumu Dobeles novada pašvaldības ēkās pieteikumu iesniegšanu. Un par šo jautājumu mums ziņo attīstības nodaļas, attīstības speciālists Ilmārs Matvejs. Lūdzu, Ilmār, vārds tev.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Dobeles novada domas 2022. gada 27. oktobra lēmumā 505 par projekta vidas pieejamības nodrošināšanas pasākumu Dobeles novada pašvaldības ēkās pieteikumu iesniegšanu. Šie grozījumi ir nepieciešami domas lēmuma 1.5. apakšpunktā, ar kuru no projekta tiek izslēgts objekts, kas atrodas stacijas ielā 8, Bēnē, Bēnes pagastā, kur atrodas sociālā dienas Bēnes attālinātais klientu punkts. Un tā vietā ir iekļauta jauna ēka, objekts ar adresi Krimūnas skola, Krimūna pagasts, kurā atrodas sociālā dienas Krimūna attālinātais klientu punkts. Izmaiņas minēto objektu maiņai, jeb izslēgšanai un ieslēgšanai projektā tiek pamatots ar to, ka projekta pieteikuma sagatavošanas laikā tiks sadarbībā ar Centrālās finanšu līguma aģentūru, tiks secināts, kad iespējams Bēnes objektā nevarētu tikt sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji. Un līdz ar to sadarbībā ar sociālo dienestu tika izvērtētas pārējās Dobeles novada esošās ēkas un tika pieņemts lēmums iekļaut tieši Krimūnu ēku, kurā atrodas šis sociālā dienesta punkts, ar mērķi uzlabot vidas pieejamību šai ēkai. Saskaņā ar šo ir arī tikko 11. jūlijā stājušies spēkā ministra kabineta noteikumi ar grozījumiem, kuros šī Krimūna ēka ir iekļauta šajā ministra kabineta noteikuma pielikumā. Un otrs ir nepieciešams izmaiņas domas lēmuma trešajā punktā, kur ir nepieciešams skaito 2023 aizstāt ar skaitu 2024. Sākotnēji domas lēmumā tika minēts, ka pašvaldības līdzfinansējums projektā tiks plānots 2023. gadā, bet ņemot vērā, ka 2023. gadā projekta finansēšana tiek plānot no projekta pieprasītā avansa, līdz ar to ir nepieciešams grozīt šo domas lēmuma punktu aizstājot un paredzot, kad līdzfinansējums tiks plānots 2024. gadā. Lūdzu virzīt apstiprināšanai sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Paldies! Lūdzu, varbūt kādu jautājumu ziņotājiem. Lūdzu, Dats Reinik.
Tā, tur sapratījā, ka to Bēnes programma, kas bija Bēnē, tad bija jāuzlabo, ja? Tad Bēne tiek iemainīta tagad Krimūnas skola, kur arī, laikam, viss ir atbilstoši, jo projektam ir projektēšana arī veikta un izdarīta. Tikai tas 23. gada aizstāšana, 24. tad 23. gada budžetā mums bija šitie tūkstoši plānoti jau, ja?
Diemžēl netika plānoti, jo konsultējoties ar finanšu nodaļu jau 2023. gadā netika paredzēti.
Paldies, tad man nav jautājumi vairāk. Paldies.
Paldies. Kaut kādam jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Ceturtais jautājums, jo turpmākie ir attiecinām uz pašvaldības īpašumu un atsevināšanu. Tātad ņemot vērā minēt un iepriekš pieņem to praksi, tad ziņotājiem dosim vārdu tad, ja deputātiem būs kāda jautājuma iebilduma ar priekšlikumu. Tātad, ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 9, Priežu iela 28 Gardenē, atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virzams domas sēdi. Piektais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 9, skolas iela 5 Dobelē, atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virzams domas sēdi. Sestais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 11, Ausmas iela 20, Dobelē, atsevināšana. Par šo ir kādi, jā, lūdzu, Viesturs.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, ar ko atšķiras lēmuma projektā šis projekts numurs 6 no projekta numurs 4? Nu, izņemot to, ka tur ir nepilngadīgais pērkuma māte viņu vārdā parakst līgumu. Tātad lēmuma projektā numurs 4 mēs redzam vienu noformējumu variantu un ar visiem pielikumiem, ar līgumiem, ar maksājumu grafikiem, un pārējos tad lēmā numuru 6 un pēc tam arī tur attiecīgi nākošajos, mēs redzam citus formulējumus, citu tekstu. Nu, būtība jau ir tā pati, protams, jā, bet man ir tāds jautājums, vai tiešām pēc kaut kāda tik ilga perioda mēs tiešām nevaram sakārtot dokumentus vienādā formā? Jo tur izpildītāji ir atsevišķi, jā, es skatos, ir sagatavotāji, ir uzvārdi, ir citi, jā, šiem lēmumu projektiem. Bet, nu, vai tiešām viņi nevar saiet kopā, vai tas cilvēks, kas parakst un pārbauda, nevarētu tomēr precīzāk un vienādāk šos lēmumu projektus gatavot? Paldies!
Jā. Tātad ceturtais lēmuma projekts bija juridiski sarežģītāks, tur bija iesaistīta pārņemtiesa un juridiskā nodaļa šī lēmuma projekta sagatavošanā, un viņš arī turpmāk varētu izvērsties, nu, kaut kādā veidā, tāpēc ir tas lēmums savādāks nekā pārējie.
Paldies. Vēl kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virzams domas sēdi. Septītais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 11, skolas iela 3, Krimūnās, atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virzams tālāk. Astotais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 1, skolas iela 24, Dobelē, atsevināšana. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzams domi. Devītais, par nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru 20, Krasta iela 13, Dobelē, atsevināšana. Šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. Desmitais, par nekustamā īpašuma Mežrozītes, Dobeles pagastā, atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 11. Par nekustamā īpašuma Baltauši Ukru pagastā, atsevināšanu. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Lūdzu, Viesturs.
Paldies. Mēs iepriekšējā komitejā un iepriekšējā domē diskutējām par to, par tēmu, vai tiešām mums nevajadzētu atlikt šos zemes iegādes jautājumus līdz nedaudz labākiem apstākļiem, jo šobrīd zemniekiem ir tiešām grūti laiki, zeme deg ārā, labība ir gandrīz, nav puse no prognozētā raža, nav pat puse no plānotā, un vai šajos apstākļos mēs nepadomāsim par to un nenāksim pretī un neatliksim nedaudz šo nekustamo īpašumu iegādi, ja tas attiecas uz zemnieku saimniecībām. Un tas neatiecas tikai uz lopkopības saimniecībām, tas attiecās arī konkrētā gadījumā uz šo saimniecību, piemēram, kurai lopu nav, kurai ir tikai augkopība. Un atvēlēt šobrīd kaut kādā maksas termiņi līdz 30. septembrim 37 tūkstošus, kā minimums, ja? Jo vēl ir izsolis solis. Ja? Nu, Es neuzskatu par pieņemam. Paldies.
Paldies. Tā, lūdzu Lindu, un tad
Ainā. Nu, es mazlietiņu vairāk par tērbeti, jā. Nu, mums arī zemnieku saimniecība, un visur nav Dobeles novadā vienāda situācija. Tāpat kā lietus nelija, visur vienādi. Ir zemnieki, kam ir labas ražas, un varbūt tās, nu, viennozīmīgi tā nevar teikt, ka visiem ir ļoti slikti padevusies raža.
Lūdzu, Ainā.
Jā, es arī piekrītu, ka viss bija atkarīgs no laika apstākļiem, kur lietas uzlīst, tur ir labāka raža, bet viennozīmīgi tas tāpatās no, neizslēdz to, ka nav ražas samazinājums. Es zinu, ka ir pat, ka skolus jau tagad ziemas miežas, ja kam ir 6 tonas un ir kam 3 tonas, un es domāju, ka mums jāpieņem tāds no lēmums visiem, nu, tādu kopēju lēmumu uz visām izsolēm, nevis skatīties, kuram ir sliktāk, kuram labāk, jo tas izkontrolēs. Tā ka es arī iebilstu par šito sūtīšanu uz izsolēm lēmumu, sagatavoto lēmumu projektu, un noteikti es neatbalstu viņu sūtīšanu uz izsolēm.
Ir tā, ka mēs gada sākumu apstiprinot budžetu, mēs budžetā esam iekļāvuši zināmu summu, cik ir paredzēts no īpašuma atsavināšanas, un pretī mums ir sadaļa ar izdevumiem, kur mēs arī tērējam. Ja mēs pasakam to, ka mēs šīs lauksaimniecības zemes tagad neatsavinām kādu periodu, tad mums paralēli noteikti jādomā par to, kādus darbus mēs, kas ir šajā gada budžetā ielikti, arī tā kā ņemam ārā. Un tas ir jāpadomā.
Lūdzu, Gins Kaminskis.
Jā, šeit, man liekas, ir izsols rezultātu apstiprināšana, nu. kur viņš ir pats pateicis, ka viņš ir gatavs maksāt un varētu izskatīt, ja viņš būtu vēlējies šis īpašnieks un vaicājis par kaut kādu atlikšanu termiņu, ka nespēja. Man liekas, mēs diskutējām ne par ko, ja būtu, nu, šis...
Jā, es pilnīgi pareizi, mēs nediskutējam par šo jau, par šo konkrēto, jā. Šeit ir izsols rezultāta apstiprināšana, ja viņš gribēs, tad arī lūks atlikt šo maksājumu, bet runājot par kopīgo situāciju, par kopīgo lauksniecības zemes atsavināšanu. Paldies.
Paldies. Tā, ir izteikušas, vai ir iebildumi kādam, ka mēs virzam šo lēmumu uz domas sēdi, nav iebildumu, tad virzam tālāk. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 18 Labreņči tērvetē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 13. Par nekustamā īpašuma dārza iela 3 Dobelē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 14. Par nekustamā īpašuma dārza iela 5 Dobelē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 15. Par nekustamā īpašuma Rūtas ielā 4A Gardenē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 16. Par nekustamā īpašuma starp Pārpaiņiem Ukru pagastā atsvināšana izsolē. Jā, lūdzu.
Tā, ka es nepiedalošu šī jautājuma izskatīšanā un arī nākošā jautājuma izskatīšanā.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 17. Par nekustamā īpašuma Garlauki 2 Ukru pagastā atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 18. Par nekustamā īpašuma dārza iela 1B Dobelē atsvināšana izsolē. Vai par šo ir jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 19. Par lauksaimniecībā izmantojamā zemes Lielkrastiņi Krimūnu pagastā atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virzam uz domi. 20. Par lauksaimniecībā izmantojamā zemes pie Graučiem īles pagastā atsvināšanu izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Lūdzu, Ainārs.
Es neatbalstu virzīšanu uz domi lauksaimniecības zemes izsoli. Lēmumu projektu.
Labi. Tā. Tev kādi iebildumi? Tātad Viestu.
Jā, es arī.
Tātad diviem deputātiem iebilstot, tātad Ainārs un Viesturs, un pārējiem neiebilstot, jautājums tiek virzīts domas sēdi. 20. Pirmais par lauksaimniecībā izmantojamās zemes staklis, Krīma un pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo jautājumi iebildumi priekšlikumi?
Tieši tāpat kā iepriekšējiem.
Arī Ainārim, jā. Jā, tātad diviem deputātiem iebilstot, jautājums tiek virzīts domas sēdi. Un visbeidzot 22. Par izsols rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav. Tad vēl varbūt Kaspar painformē, kā mēs runājām, kas ir ar nenotikušām izsolēm.
Jā, tātad pagājušajā izsolē divi īpašumi netika nosolīti, jo nepieteicās neviens pretendents, un vienam pretendentam ir piepirkuma tiesīgā persona. Pārējie visi, kas ir sagatavot uz izsoli, ir nosolīti. Jūs apstiprinājāt rezultātus.
Paldies. Vēl varbūt kādi jautājumi? Nav. Tad attiecīgi virzam šo lēmumu projektu uz domas sēdi, un attiecīgi varam slēgt arī mūsu komitejas sēdi, jo visi jautājumi ir izskatīti.